У ефіры радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч, у ефіры выпуск навінаў. Першы прэзідэнт Украіны Леанід Краўчук, выступаючы сёння ў Кіеве на прэс-канферэнцыі, прымеркаванай да 25-й гадавіны незалежнасці, заявіў, што калі расійскім уладам прыйдзе ў галаву вар'яцкая ідэя падпарадкаваць сабе Украіну, то гэта будзе апошні дзень жыцця Расіі. Краўчук перакананы, што ў гэтым выпадку цывілізаваны свет цалкам ізалюе Расію, і яна, хутчэй за ўсё, пачне развальвацца. Галоўным вынікам 25 гадоў незалежнасці Украіны Краўчук назваў тое, што Украіна адбылася. У той жа час, на думку экс-прэзідэнта, за гэты перыяд дзяржаве так і не ўдалося аб'яднаць украінскі народ і забяспечыць яму годны ўзровень жыцця. Паводле ацэнкі палітыка, цяпер у некаторых галінах карупцыі стала яшчэ больш, чым было раней, і гэта адна з асноўных прычын, якія не дазваляюць Украіне хутка рухацца наперад. Сучасны прэзідэнт Пётр Парашэнка сёння сустракаўся ў Кіеве з прадстаўнікамі дыяспары. Сярод іншага ён паабяцаў павышаць статус украінскай мовы як дзяржаўнай з адначасовай павагай да правоў нацменшасцяў. Расія спыніла выкарыстанне ваеннай базы «Хамадан» у Іране. Пра гэта паведамляе іранскае агенцтва «Ташнім» са спасылкай на прадстаўніка МЗС Ірану Бахрама Гасемі. Ён заявіў, што ў Расіі няма базы ў Іране. «Расійская вайсковая аперацыя на дадзены момант завершаная», – дадаў ён. Раней сёння міністр абароны Ірану Хасейн Дерхан падверг Расію крытыцы за абнародаванне інфармацыі аб выкарыстанні расійскімі ваеннамі іранскай авіябазы для авіаўдараў па пазіцыях баевікоў у Сірыі. Дерхан назваў гэта спробай Масквы пакрасавацца і паказаць, што Расія з'яўляецца звышдзяржавай. На мінулым тыдні спікер іранскага парламенту Алі Ларджані заявіў, што ні адна іранская ваенная база не была перададзеная ў распараджэнне ўзброеных сіл Расіі. А Тэгеран і Масква толькі супрацоўнічаюць у пытанні рашэння рэгіянальных праблем, у прыватнасці звязаных з Сірыяй. Паўночная Карэя гатовая да нанясення прэвентыўнага ядзернага ўдару па ЗША і Паўднёвай Карэі ў адказ на сумесна амерыканска-паўднёва-карэйскія вайсковыя вучэнні. Пра гэта заявіў начальнік генеральнага штабу паўночна-карэйскай арміі. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Пан Кін Хэ, выступаючы сёння на пасяджэнні Савета нацыянальнай бяспекі ў Сеуле, скліканым у сувязі з пагрозамі аб папераджальным ядзерным удары, заявіла, што да правакацыі КНДР варта ставіцца з усёй сур'ёзнасцю. У Рыа-де-Жанейра урачыстыя цырымоніі закончыліся 31-е алімпійскія гульні. Парад спартсменаў, у якім удзельнічалі прадстаўнікі 207 краін, завяршыўся феерверкам. А мэр Рыа-де-Жанейра перадаў алімпійскі сцяг губернатару Токіа Юрыка Каікі. Наступныя алімпійскія гульні пройдуць у 2020 годзе ў Японіі. Па выніках гульняў у медалёвым рэйтынгу каманда Беларусі фінішавала на 40-м радку, заваяваўшы 9 медалёў. Толькі адзін з іх найвышэйшай вартасці, а яшчэ па 4 срэбра і бронза. Гэта самы сціплы вынік за ўсю гісторыю выступаў беларускіх спартоўцаў на летніх алімпійскіх гульнях самастойнай камандай. Больш навінаў дня, а таксама паведамленні з Беларусі на